Για να είμαι πιο άνετος να μπορέσω να απολογηθώ και σχέση με τον χρόνο που προτιμούσα. Ευχαριστώ πολύ.
Φέφερα ξεκινούντας, ονομάζομαι του Ιωάννη της Βαΐας, γεννήθηκα 31 Αυγούστου 89 στην Άρτα. Μεγάλωσα στην Άρτα και τα καλοκαίρια είχα επαφή με το χωριό μου, τους μονεσικούς Άρτας, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην οροστηρά της Πίνμου και στα Τζουμέρκα, τα οποία σχηματίζουν ουσιαστικά δύο κάθετα βουνά με ένα φυσικά πάρα πολύ όμορφο και ιδιόμορφο περιβάλλον που αναδεικνύει αυτό το μεγαλείο της φύσης με ένα ποτάμι να διασχίζει ανάμεσά τους. Και εκεί γνώρισα και είχα επαφή έντονη με τη φύση και από εκεί είχα και ένα πιο έντονο συναισθηματικό δέσιμο με τη φύση και το περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια των μαθητικών μου χρόνων συμμετείχα από μικρός σε κινητοποιήσεις και σε αγώνες όπως είναι καταλήψεις και αυτά και γνώρισα από μικρός τι σημαίνει στοχοποίηση από τις αρχές όταν είσαι στοχοποιημένος είτε στο σχολείο είτε λόγω των πολιτικών σου απόψεων είτε λόγω αυτών που προτάσεις το τι σημαίνει να έχει η αστυνομία και να καλεί μόνο εσένα για κατάφυση στο τμήμα και να στοχοποιούν και να στιγματίζουν μόνο εσένα. Το γνώρισα από μαθητή στο Λύκειο αυτό. Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών μου χρόνων που σπούδαζα στην Κοζάνη, ταυτόχρονα συμμετείχα σε πλήθος δηλώσεων ανά την Ελλάδα και στο εξωτερικό, είτε σε αντιφασιστικές δηλώσεις στη Σερβία, είτε την Πρωτομαγιά στη Βουλγαρία, διαδήλωση που έγινε μαζί με τους Βούλγαρους εκεί για, με αφορμή και την Κούνεβα που είχαμε πάει εμείς εδώ, μέχρι και στην Τουρκία έχω βρεθεί στην πλατεία Ταξίμ και σε πλήθος δηλώσεων στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του φοιτητικού χρόνου στην Κοζάνη, ήρθα σε επαφή με τους κατοίκους του Αγίου Δημητρίου, που είναι ένα χωριό λίγα χιλιόμετρα έξω από το ΤΕΙ και από την Κοζάνη. Εκεί συμβαίνει μια εξόρυξη, που είναι εξόρυξη λιγνίτη, από τον οποίο τροφοδοτείται ουσιαστικά το εργοστάσιο που μπαίνει στην περιοχή, το οποίο είναι 5 με 6 λιγνητικές μονάδες, όπου συμβαίνει ένα χανές ανοιχτό ρηχείο, το οποίο δεν υπάρχει παρόμοιο στην Ελλάδα, το οποίο ουσιαστικά μιλάμε για το πλέον 60% της ενέργειας, τότε 75-85% της εξωπαραγωγής της χώρας. Εκεί συμμετείχα για να φτάσω και στο πώς συμβεύχα με τα λειτουργή, γνώρισα τους κατοίκους οι οποίες κάνουν κινητοποιήσεις, αρχικά βέβαια βάζοντας ζήτημα του λόγου της εγκύτητας ότι το χωριό του ουσιαστικά ήταν 200 μέτρα από το σταθμό, 200 μέτρα και 500 από το ανοιχτό ορυχείο, ουσιαστικά η τέφρα η οποία βγαίνει ως καύσιμο, το οποίο είναι και σε μικρή ποσότητα ρευενεργό, αλλά και δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα υγείας, τα παιδιά τους είναι όλα με αναπνευστικά προβλήματα, ουσιαστικά μαντριά δεν μπορούν να έχουν. Και τα γάλατα όλα και είναι υποβαθμισμένα, να μένουν μπορούν δίπλα εκεί. Αυτοί βάζαν τον αγώνα τότε του να βρουν δουλειά αρχικά στη ΔΕΗ και συμβιβαζόταν με αυτό. Όταν σταμάτησε η ΔΕΗ να τους δίνει δουλειά λόγω και του καθεστώτος που πήγε στη ΔΕΗ και τα χρόνια αλλάζανε, τότε άρχισαν να κάνουν αγώνα και να βάζουν μέσα το περιβάλλον. Και τότε και πιο παλιοί λέγανε ότι όταν συμβαίνανε αυτά τα έργα, εμείς δεν είχαμε γνώση τι γίνεται. Κατά τη διάρκεια της ζωής μου στην Κοζάνη, η μάνα μου από την καταγωγή της μάνας της, ο παππούς της μάνας μου, ονομαζόταν Νίκος Γεμαντόπουλος. Στην Κοζάνη τον αποκαλούσαν Μαντέμπα της Αχ, βασιλιά των μετάλλων. Ήταν ένας ιδιόμορφος άνθρωπος, αυτό το οποίο έκανε ήταν ότι έπαιζε με τα ξύλα και έκανε ραβοσκοπήσεις. Είχε ανακαλύψει από κόκαλα μαμούφ στη Δυτική Μακεδονία μέχρι το Λιγνίτη. Και αυτό το οποίο έκανε είναι ότι ουσιαστικά αγόρασε τα κοιτάσματα γιατί τον είχαν και τρελό κάτι περιοχές που δεν τις αξιοποιούσε κανένας από χωράφια και τις αγόρασε και άρχισαν να χρησιμοποιούν τότε την εξόρυξη λιγνίτη όπως την γνωρίζουμε σε τότε χρόνια το 50-60, δηλαδή με ξύνες. Βέβαια, τόσο λόγω και των αριστερών προθέσεων αλλά και της δικτατορίας μετά και το τι τους κάνανε ουσιαστικά τους στην εξορία, μετά πουλήσαν την περιουσία τους, την πήραν και αυτά. Και ο Μποφωσάκης αξιοποίησε τότε και έκανε το Λιπτόλ στην Τολεμαϊδα. Εγώ αυτό που έχω να πω αρχικά είναι ότι από δική μου μεριάς προτιμώ το πώς έχω εξελιχθεί σαν άνθρωπος και του πώς η ιστορία μου δεν είναι να με ενασαγκωνώσει ενός Μποφωσάκη ή ενός Μπόμπολα ή ενός Βαρβινογιάννη ή ενός Μαρινάκη. Προτιμώ πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα τόσο για τους παππούδες της μάνας μου, αλλά τόσο και για μένα. Και προτιμώ που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ κατηγορούμενος, επειδή περασπίστηκα τη γη, το περιβάλλον και τη γη και την ελευθερία, και που δεν είμαι γονός κάποιου που να είμαι πάμπλουτος και να ουσιαστικά να οδηγάω Πόρσε και να ζω εις βάρον άλλων που δουλεύουν και πεθαίνουν για να μπορώ εγώ να κυκλοφορώ με Πόρσε. Και νιώθω περήφανος τον εαυτό μου για τη θέση που βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα. Συνεχίζοντας αυτό το οποίο θέλω να πω, σε σχέση με τον αγώνα της αλληλεγγύης είναι, ότι στην πρώτη φορά που συνάντησα αυτόν τον αγώνα ήταν το 2008 ή 2009, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι ποια ήταν η έκθεση τότε, που ουσιαστικά με τους κατοίκους από την Κοζάνη και τον Άγιο Δημήτριο γινόταν πορεία στην έκθεση ενάντια στα προστάσια λιφάφρακα, δηλαδή τη μετροπή κάψης με λιγνίτη μαζί με κάποια άλλα πράγματα και την εξόρυξη λιφάφρακα. Ένας αγώνας που τελικά βρέθηκε κρυβοφόρος. Εκεί στην έκθεση συναντήσαμε και τον αγώνα τότε που κάνανε οι κάτοικοι από τη Χαλκιδική αρχικά από τη Μεγάλη Παναγία που ήταν πιο κοντά στις σκουριές, που κάνανε ενέταση στην αρχαία Χρυσού. Μιλάμε δηλαδή ουσιαστικά για μια περιοχή πολύ πριν πάει η εταιρεία στο βουνό και πολύ πριν αρχίσει αυτή η εξόρυξη. Εκεί συναντήθηκαμε αυτούς τους ανθρώπους και γνωριστήκαμε και συμμετείχα σε διάφορες παρεμβάσεις, τις οποίες πραγματοποιήθηκαν τα επόμενα χρόνια, όπως ήταν παρεμβάσεις ενάντια σε συνέδρια, σε ξενοδοχεία, που μιλάγανε διάφορες ουσιαστικά επενδυτές εταιρείες για το πόσο καλή θα είναι αυτή η εξόρυξη και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και άνοιο. Στη συνέχεια, αυτό που ήθελα να πω σε σχέση με το πώς διαμορφώθηκε η κατάσταση στη Χαλκιδική και με πράγματα που ήθελα να ρωτήσω και τους μάρτυρες, αλλά λόγω της φύσης της δικασίας, η οποία προφανώς ήθελε να συστάσει μόνο το εάν και αν συνέβησαν κακουργήματα, δεν αφέθηκε να αναπτυχθεί αυτό το πράγμα, είναι το ότι ουσιαστικά στη Χαλκιδική η κατάσταση που διαμορφώθηκε είναι ως εξής. Ας αφήσουμε το παλαιό κομμάτι του 80-90 και ας πάρουμε σε αυτό το 2012. Βρίσκεται μια εταιρεία η οποία ουσιαστικά αγοράζει τα δικαιώματα μαζί με τον Άκτορα, δηλαδή τον γνωστό Μπόμπολα, που είναι γνωστός ο ρόλος του, το τι αποτελεί στην Ελλάδα και στο ελληνικό κράτος, με τα έργα τα οποία έχει κάνει, με τους βρώμους που έχει χτίσει, με όλη την Εγκλαντία την οποία έχει χτίσει και τα βιώματα τα οποία κατέχει, και ότι τις κάνει βαλαϊπά χαρτιά και ποτέ δεν πρόκειται να βγουν μπροστά στη δικαιοσύνη και να φτάσουν αυτές από τους έφεσους να το δικάσουν. Ή αν φτάσουν όπως το Μαρινάκι, προφανώς οι μάρτυρες κατηγορίες δεν θα υπάρχουν γιατί θα καθαριστούν. Ο Μπόμπολας στην ουσία τι έκανε. Αγόρασε την πτωχευμένη εταιρεία η οποία έφυγε την προηγούμενη, 12 εκατομμύρια ευρώ, στην τιμή που στην ουσία το ελληνικό δημόσιο την αγόρασε από την πτωχευμένη εταιρεία που έφυγε, η οποία έφυγε επειδή γίναν διαρροές στην περιοχή του. Το. Πόλη στο μυαλό μου, ναι. Το μεταλλοχρόνιο. Στρατώνει. Επειδή γίναν διαρροές ουσιαστικά στο στρατώνει και γεβάθηκε κόκκινο όλη θάλασσα. Και αποχώρησε η εταιρεία γιατί ουσιαστικά δεν ήθελε να αποζημιώσει όλη αυτή τη βλάβη, αποχώρησε, κάνανε αγώνα τότε οι εργαζόμενοι, κάνανε απεργία πείνας, και ουσιαστικά το ελληνικό δημόσιο αγόρασε την δοχευμένη εταιρεία, γιατί τότε ήταν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες οι οποίοι πλησίασαν, γινόταν μια απεργία πείνα των δαλωρίχων, και δεν ήθελε να έχει κακή εικόνα το ελληνικό κράτος μπροστά στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι οποίοι ερχόταν. Ουσιαστικά μετά μεταδόθηκαν αυτά τα δικαιώματα στον Μπόμπολα, με υπογραφές από Κωνσταντίνου και Πάχτα, και ουσιαστικά μεταδόθηκε ολόκληρος ο πλούτος. Δεν μιλάμε μόνο για τις δουλειές. Αυτό το εργοστάσιο το οποίο συμβαίνει, δεν μιλάμε μόνο για εργοστάσιο. Μιλάμε για πλήθος ορυχείων στην περιοχή, 6 με 7 ορυχείων ανοιχτής εξόρυξης, τα οποία θα είναι σε περιοχές οι οποίες είναι κοντά. Ανοιχτής εξόρυξης, η οποία σημαίνει ότι φανατινάζει το βουνό και φασικώνεται η σκόνη η οποία περιέχει αμύαντος, η οποία δεν φτάνει στη Θεσσαλονίκη όταν φτάνει άμεσα από τη Σαχάρα και σκόνη από τη Σαχάρα όταν βρέχει και κινούν όλα τα μάξια. Δεν φτάνει αυτή η σκόνη στη Θεσσαλονίκη όταν φασικώνεται από τις εκρήξεις που φάνε με TNT και με νητρική αμμονία στο βουνό, όπου φάνε τόνους εκρήξεων για να πάρουν αυτό το χώμα και να το κάνουν σκόνη για να βγάλουν, πάνε τόνοι ουσιαστικά χώμα τους για να βγάλουν λίγο χρυσό. Που μετά θα το ψεκάσουν αυτά τα σκόνη που θα βγει από τις εκρήξεις, ουσιαστικά θα την ψεκάσουν σε κυλίβρους με χημικά και με κυάνιο για να ξεπλύνουν και να πάρουν τα χημικά. Και αυτό το χώμα με κυάνιο θα μείνει να φαυτεί σε φράγματα ύψους 200-300 μέτρων, σε περιοχές οι οποίες είναι σημογενείς και σε ρέματα στα οποία σε τόσα παραδείγματα στο εξωτερικό αυτά τα φράγματα οι εταιρείες θα κλείνουν, δεν καλούνται να μείνουν εκεί για να αποκαταστήσουν. Ποιος μας λέει ότι σε 50% χρόνια αυτό το φράγμα δεν μπορεί να πέσει και να διαλυθεί και όλα αυτά τα χημικά τέρματα τα οποία φαίνεται με κυάνιο δεν θα φύγουν στη θάλασσα στην οποία βγουν αυτά τα ρέματα. Ποιος εντιαίτερα για την αποκατάσταση αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τα δέντρα τα οποία κόπηκαν σε αυτό το βουνό, αν εξαιρέσουμε τη σκόνη η οποία θα σηκωθεί και ο καρκίνος ο οποίος θα απλωθεί στην περιοχή, αν εξαιρέσουμε ότι το βουνό για να γίνει εξόρυξη πρέπει να στερέψει από το νερό του με τις γεωτρήσεις οι οποίες γίνονται, για να μην έχει νερό, για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι εκρήξεις και να εξορυχθεί αυτό το πράγμα. Αν αφαιρέσουμε όλα αυτά τα πράγματα, ποιος θα μας εγγυηθεί ότι θα κατασταθεί αυτό το φυσικό περιβάλλον. Και ουσιαστικά τι γίνεται. Πέρα από το πώς παραδίδεται σκανδαλωδώς τα δικαιώματα εξόρυξης στον Μπόμπολα. Πέρα από αυτό το σκάνδαλο το οποίο γίνεται, τι γίνεται. Υπάρχουν κάποιοι κάτοικοι οι οποίοι φωνάζουν χρόνια στην περιοχή και έχουν φυλάκια αγώνα στο βουνό. Ξέρετε πώς εγκαταστάθηκε η εταιρεία στο βουνό. Ξέρετε πώς τι έγινε η εταιρεία. Πήγε και ουσιαστικά αυτό το δημιούργησε, αυτό το οποίο δημιούργησε λόγω του κλίματος το οποίο υπήρχε στην περιοχή, λόγω της σύντασης των απεργιών οι οποίες υπήρχαν επί Μποβοσάκη και του κλίματος το οποίο είχε μείνει, ότι όποιος αγωνίζεται στην απεργία μέχρι το τέλος, δεν θα μπορεί να βρει δουλειά στον τόπο του και θα φύγει στο εξωτερικό μεταναστεύση. Αυτό το οποίο έμεινε ως μεταλλευτική παιδεία ήταν το εξής. Αν πεθάνει ο πατέρας σου που είναι στα μεταλλεία, θα έχεις εσύ δουλειά και η μάνα σου μια σύνταξη. Αυτή είναι η κουλτούρα η οποία έμεινε στα χωριά. Αυτή είναι η κουλτούρα η οποία έμεινε για το πώς θα ζήσουν, για το πώς θα μεγαλώσουν, για το ποιο είναι το μέλλον τους. Λαϊκός κόσμος, φτωχός κόσμος, όπου να μην μπορεί να σκεφτεί εύκολα ότι θα προτιμήσει να πάει σε μια δύσκολη δουλειά, όπως είναι να έχει πρόβατα, όπως είναι να έχει μελίσια, όπως είναι να έχει χωράφι. Γιατί οι σκουριές ήταν γη η οποία καλλιεργούνταν στα δύσκολα χρόνια αυτής της κοινωνίας. Καλλιεργούνταν. Το 50, το 60 καλλιεργούνταν. Είχαν ζώα εκεί πέρα, χωράφια πάνω στο βουνό, καλλιεργούνταν όλη αυτή η γη. Ποιος νέος σήμερα θα προτιμήσει να πάρει πρόβατα και γατσίκια και να πάει σκουριές να βρισκήσει. Θα προτιμήσει να πάει να γίνει εργαζόμενος στο Ελδοράντο. Γιατί τους προσλαμβάνανε χωρίς να έχουν αντικείμενο εργασίας. Τους προσλαμβάνανε και τους λέγανε θα έχεις δουλειά όταν ξεκινήσεις το έργο. Για να γίνει το έργο όμως, θα μπεις στο λεωφορείο, θα ανέβεις στις κουριές, θα γεμίσουμε τα λεωφορεία και τα υπάρχουν παλιά μεταλλεία στρατώνει και θα πας και θα βρεις για δύο στρατούς που είναι εκεί πάνω. Η αστυνομία δεν γνώριζε ότι θα συμβεί αυτό. Οι αστυνομικοί από εκεί δήλωναν ότι ουσιαστικά είχαν πληροφορίες οι πληροφοριοβότες ότι εμείς πάμε να κάνουμε επεισόδια στις κουριές. Για τους μεταλλορύχους που ανέβηκαν 500 μεταλλορύχοι πάνω και ξυλοκόπησαν 50 κατοίκους και πάρει καλά δεν σκότωσαν κανέναν. Και έτσι εγκαταστάθηκε η εταιρεία στο βουνό. Δεν είχε πληροφορίες στην ομάδα που παρακολουθούσε. Θα φτάσουν άργια ποτέ αυτοί σε καμία δικαστική αίθουσα να δικαστούν. Αυτό είναι το κλίμα το οποίο δημιουργήθηκε στην περιοχή. Ένας εμφύλιος. Αυτό όμως δεν δημιούργησαν οι κάτοικοι που αντιβρούσαν και ειρηνικά συνεπήρχαν όλο τον χρόνο που διαβιλώνανε μέχρι να πάει η εταιρεία. Αυτό δημιούργησε εταιρεία. Γιατί οι εταιρείες αυτές έχουν μια ξεκάθαρη πολιτική την οποία τη δημιουργούν ανά τα κράτη, ανά τις χώρες, ανάλογα με τα πολιτικά καθεστώτα που υπάρχουν. Στην Λατινική Αμερική θα τους απαγάγανε και θα τους σκοτώναν και θα τους βιάζανε. Εδώ που έχουμε ένα πιο δημοκρατικό καθεστώς και ένα πιο δημοκρατικό πολίτευμα, θα στείλουν τους εργαζόμενους να τους ψιλοκοπήσουν για να πάνε σπίτι τους και να φοβούνται να αντιδράσουν. Και να δημιουργηθεί ένα φιλιακό κλίμα στο χωριό. Με την αστυνομία προφανώς να προστατεύει την εταιρεία, στις βεβηλώσεις όλες να βρίσκεται μπροστά και να επιτίθεται στους βεβηλωτές. Με την αστυνομία να πυροβολάει σε θεία βολή όχι μόνο όπως αυτή την πορεία σε σώματα. Σε πορείες οι οποίες ακολούθησαν, οι οποίες φεύγαν υπό μέσω αυτοκινήτων, η αστυνομία τους κυνηγούσε σε όλο το βουνό. 3-4 χιλιόμετρα κατά δίωξη σε όλο το βουνό. Και τους κυνηγούσε και φτάσανε στο χοντρό δέντρο που είναι οδικός δρόμος. Και έγινε πομπή από 3.000 κόσμο αυτοκίνητα πομπή. Να κυνηγάει η αστυνομία τα αυτοκίνητα, να σπάει πόντα σε βάση κόσμο έξω ηλιοκιωμένο κόσμο και να τους πάει τα πόδια. Να αποφαντεί κάτω ηλιοκειμένο κόσμο που του πέτα τα πόδια, να πυροβολάει αυτοκίνητα σε θεία βολή με βακρυγόνα και να περνάει τα βακρυγόνα ανάμεσα από τους καμπύλους αυτοκινήτων και να πέφτουν βακρυγόνα μέσα στα αυτοκίνητα. Να χτυπάει κόσμο στον δρόμο και να του πατάει το κεφάλι στην άστρο και να φτύνουν αίμα. Είναι γνωστές αυτές τις φωτογραφίες. Και είναι γνωστό όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Οπότε για ποια αξιοπιστία να μιλάμε της ελληνικής αστυνομίας όταν αυτό το οποίο κάνει είναι να προστατεύει τα συμφέροντα μιας εταιρείας για να μπορεί ο Μπόμπουλας να βγάζει κέρδη και για να μπορεί ο Ελντοράντο να βγάζει κέρδη από τις σκουριές. Όταν οι τότε κυβερνήσεις, αυτό το οποίο δήλωνε ήταν η εξόρυξη θα γίνει με κάθε κόστος. Ποιο ήταν αυτό το κάθε κόστος? Να εισβάλλουν στα χωριά, να παγάγουν εκατοντάδες 200 κατοίκους και να τους παίρνουν με τη βία DNA. Όπως και εμένα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα του DNA μου στην δημοκρατία, το βρήκατε? Δεν το βρήκατε, ξέρετε γιατί? Δεν το βάλανε καν. Δεν το βάλανε καν το αποτέλεσμα. Προφανώς ήταν αρνητικό και δεν στείλανε καν το αποτέλεσμα του DNA μου. Δηλαδή έρχονται, με παίρνουν, με παγάγουν, με πάρουν στο τμήμα, με παίρνουν με τη βία χωρίς συνέντευξη μου DNA. Λένε στα κλιματολογικά να εξεταστεί για όσα επεισόδια έχουν γίνει στις σκουριές. Για όσα επεισόδια έχουν γίνει στις σκουριές, το οποίο είναι και παράτυπο, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα, και δεν φέρουν κάτω από αποτέλεσμα στη ζωγραφία. Ούτε κάτω από αποτέλεσμα στο DNA. Ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνει η αστυνομία είναι να συνεργαστεί με μια εταιρεία για να προσπίσει τα συμφέροντά της. Γιατί προφανώς η κυβέρνηση ήθελε να δημιουργήσει ένα κλίμα ότι αυτές οι επενδύσεις είναι δεκτές σε αυτή τη χώρα. Και είναι δεχτές και είναι δεχτό το κράτος να τις υπερασπίσει. Και να τις υπερασπίσουν με κάθε κόστος. Ήταν αυτό το κόστος, αυτό ήταν να κυρφεί μια κατάσταση κυριολεκτικά εκτάκτου ανάγκη σε εκείνη την περιοχή. Όταν εισβάλλει αντιδημοκρατική σε χωριά, όταν βαφτίζεται οργανωμένο έγκλημα, ουσιαστικά τα κοινωνικά κινήματα τα οποία αντιμετωπίζουν αυτές τις εταιρείες, και δεν βαφτίζεται οργανωμένο έγκλημα ο Μαρινάκης, ο οποίος δεν έχει περιοριστικούς όρους να φύγει από τη χώρα, αλλά έχω εγώ, το Μαρινάκης μπορεί να κάνει ταξίδι στο εσωτερικό, ενώ εγώ είμαι ουσιαστικά έγκλειστος σε αυτή τη χώρα. Όταν η δουλειά η οποία βρίσκεται σε αυτό το 8μηνο είναι παράτυπη, γιατί με το κατηγορήμα το οποίο έχω να κρεμούν εις βάρος μου, δεν μπορώ να δουλέψουν 8μηνη σύμβαση. Σε δι δήλωση υπόγραψα ότι δεν έκρεμε καμία δίωξη εις βάρος μου για να μπορώ να βρω μια δουλειά σε ένα 8μηνο. Σερβιτόρος δεν μπορώ να δουλέψω μένσιμα. Γιατί για να δουλέψω σερβιτόρος μένσιμα πρέπει να βάλω άδεια. Οι άδεια εργασίας παίρνουν από το συνολικό τμήμα σε όλους τους χώρους της οικονομικής εστίασης. Δεν μπορούν να μου δώσουν άδεια, ξέρετε γιατί? Γιατί κρεμούν εις βάρος μου διώξεις. Δηλαδή, αν κάποιος αγωνίζεται και κάποιος αντιστέκεται σε αυτήν την κατάσταση, αυτό το μέλλον το οποίο έχει. Και ουσιαστικά τόσο αυτό το οποίο κάνει η αστυνομία, τόσο την υπόψη των σκουριών, όσο και στις άλλες υποθέσεις κοινωνιών που αγωνίζονται και αυτών που είναι αγωνίζονται, είναι να έχει τελειοποιήσει τη βιομηχανία διώξεων. Γιατί για να συνεπάρξει μια βαριά βιομηχανία εξόρυξης χρυσού, πρέπει να συνεπάρξει μια βαριά βιομηχανία καταστολής και διώξεων. Αυτό το οποίο τελειοποίησε η αστυνομία και φάνηκε από την κομματική διαδικασία και από τα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί, είναι ότι έχει τελειοποιήσει το να κατασκευάζει διώξεις. Με πάρα πολλούς τρόπους, σε έντυπους τρόπους. Να μας σταματάει για έλεγχο, να μας βγάζει βίντεο και να πηγαίνει η αστυνομική στα ίντερνετ καφέ, να τον βάζουν στο YouTube και να μοντάρουν τα πρόσωπά τους να μην φαίνονται. Δηλαδή η ίδια αστυνομία μας βγάζει βίντεο, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ασχέτως που οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν ότι θα έρθει ο εισαγγελέας κατηγορητικής για άλλη μια φορά να τους δώσει πλήρης κάλυψη. Οι οποίες αγγελές ποτέ δεν πήγαν να ελέγξουν πάνω τις παρανομίες που γίνονται. Ποτέ δεν βάλανε λουκέτο στις σκουριές. Ποτέ δεν δώσανε ένα ένταλμα να γίνει καμία έρευνα για τους τόνους που φεύγουν από το στρατόνι και εξάγονται από τα λιμάνια της Χαλκιδικής ως μπάζα και χρηματοδοτούνται για να κάνουν αποκατάσταση του τόπου, ενώ αυτά είναι μεταλλεύματα και, η εταιρεία βγάζει διαφυγόντα κέρδη από αυτά. Κανένας αγγελέας δεν έβρισε αγγελική του λόγη να γίνει καμία τέτοια έρευνα. Τι έβρισε ο αγγελέας όμως? Έβρισε μετέπειτα ο αγγελέας του που δεν γνώριζε αστυνομική κάλυψη στο βίντεο το οποίο βγάζανε. Για να πει, νομίμως οι αστυνομικοί βγάζανε βίντεο κατά τη διάρκεια του ελέγχου, γιατί είναι προσκευαστική ενέργεια. Δηλαδή το ότι εγώ μπήκα σαν λεωφορείο και πήγα στην Καλλιτική ήταν προσκευαστική ενέργεια. Το κλίμα του οποίου ήθελα να κάνω. Δεν το γνώριζε αστυνομική όμως, οπότε κάποιος θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτό το βίντεο για να με κατηγορήσουν. Κάποιος θα πρέπει να ταυτοποιήσουν ότι είμαι εγώ μπουχώτης. Δεν μπορούσε ο αστυνομικός ο μητέρας να πει τον αναγνώρισε από την κοτσίδα του, η οποία ουσιαστικά αυτό το γελίο το οποίο λέει άμα δείτε τις φωτογραφίες στα βίντεο, μιλάμε μέσα στη μάσκα, να είναι καλυμμένο το μαλλί και να έχει λίγες τρίχες από πίσω να φαίνονται. Αυτός είδε από τα 50 μέτρα την κοτσίδα, η οποία φαίνεται με zoom σε ψηφιακό υλικό μόνο με το βρίσκον υπολογιστή. Και το είδε από τα 50 μέτρα αυτός. Τι έχει τελειοποιήσει η αστυνομία? Έχει τελειοποιήσει να κατασκευάζει ουσιαστικά αποδεικτικά υλικά, έχει τελειοποιήσει να μπορεί να κάνει πώς να λύσουμε ένα έγκλημα. Θα πάμε, θα τους πιάσουμε όλους, θα τους πάρουμε όλους με τη DNA, θα μας καλύψουν οι εισαγγελείς, θα μας καλύψουν οι δικαστικές αρχές, έχουμε την πολιτική κάλυψη της τότε κυβέρνησης, της νυχτικής κυβέρνησης, έχουμε την πολιτική κάλυψη και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε κάποιους να τους κατηγορήσουμε. Να δημιουργήσουμε εγκληματικές οργανώσεις, σύσταση εγκληματικών οργανώσεων, να τους φέρουμε στο εμβόλιο, να τους κυνηγάμε για τόσα χρόνια, να έχουν να πληρώσουν τόσα παράβολα σε τόσες δικογραφίες. Να τους δώσουμε στο τείχος στην ουσία για να μπορούν ουσιαστικά να τους φοβήσουμε, να τους δημοκρατήσουμε και να μπορούν ουσιαστικά να συνεχίσουν να αγωνίζονται. Να μην συνεχίσουν να αγωνίζονται για τον τόπο τους, για το μέλλον, για την υγεία και για το περιβάλλον. Αυτό το οποίο κάνει η αστυνομία. Και την καλύπτουν οι εισαγγελείς και οι δικαστικές αρχές και η πολιτική εξουσία. Είδαμε σήμερα το πώς τελειοποιεί η αστυνομία αυτό το πράγμα. Το είδαμε, ξέρετε πώς αλλιώς. Ότι ο βασικός μάρτυρας δεν έχετε από την αρχή να καταθέσει. Έχετε να καταθέσει μεταγενέστερα. Να δει την εξέλιξη της δίκης, να πληροφορηθεί για την εξέλιξη της δίκης, να μάθει για το τι γίνεται και να χρησιμοποιήσει τις σημειώσεις τις οποίες είπε όπως είχε, τις σημειώσεις τις οποίες κρατούσε, τις οποίες σημειώσεις δεν ανέφερε στην κατάφυση του αρχικά. Δεν τις ανέφερε, τις ανέφερε εγώ σήμερα. Πολύ καλή μνήμη είχε ο κ. Δημητρέλος και πολύ καλές σημειώσεις. Για την άσπρη ζώνη την οποία υποτίθεται είχε ο Παπαγιάννης, για το ότι είναι του 63, του πότε είναι γεννημένος, πολύ καλή μνήμη και πολύ καλές γνώσεις είχε. Από πότε θυμόταν αυτά τα οποία έπρεπε να φέρει στην κατάφυσή του? Μήπως με κάποιον μίλησε πριν έρθει εδώ? Μήπως με κάποιον έκανε κάποια συνάντηση? Μήπως με κάποιος βρέθηκε? Και να σου πω και κάτι άλλο. Ξέρετε πότε συντάχθηκε αυτή η βιογραφία? Μπείτε προσεκτικά τις ημερομηνίες. Η βιογραφία αυτή συντάχθηκε μετά τον εμπισμό του εκταξίου στους Κουριές. Δόθηκε πολιτική εντολή από τον Βέλγια. Να γίνουν βιογραφίες. Δόθηκε πολιτική εντολή. Η εξόριξη θα γίνει με κάθε κόστος. Και φτιάχτηκαν δικογραφίες, μέρα νύχτα δούλευαν. Οι περιορίες κάναν όντως. Και πάρα πολλοί κόσμος. Αλλά γιατί δέχτηκαν πολιτική εντολή? Δέχτηκαν πολιτική εντολή με τον κάψιμο του ταξίου να ανοίξουν πάρα πολλές δικογραφίες. Πάρα πολλές. Και αυτό κάνανε. Γιατί πιο πολλές δικογραφίες ξεκινάνε μετά από το ταξίου. Δεν κάναν μήνες έρευνα. Κάνουν αστυνομικό έλεγχο. Το ξέρετε ότι το γίνεται αστυνομικό έλεγχο, παίρνουν αυτό διάστημα και σε ελέγχουν. Τι σημαίνει βλέπει διάγνωση δράση, αφού παίρνουν τα φώτα μου και την ελέγχουν, την καταγράφουν σε λίστα με χαρτί. Μιλάνε με τα κεντρικά με το ΣΥΜΠΗ και λένε, ελέγξτε τον βοχό του Παναγιώτη, είναι σωστή, τα φώτα του είναι πλαστή. Έχει καμία δίωξη, εκκρεμεί καμία κατηγορία σε βάρος του. Υπάρχουν αυτά στην υπηρεσία του, κρατούνται έγγραφα του έλεγχο. Κρατούνται έλεγχα τον έλεγχο. Τι πάνε πια άγνωση δράση, τι έγινε επί τη ουσία, βόφια πολιτική εντολή. Είχαμε μια αντιπολίτευση που τότε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα είναι η κυβέρνηση και ουστικά με τον δικό του τρόπο, ουστικά απλά αφήνει να γίνει αυτή η εξόριξη να συνεχίζεται. Και απλά συνεχίζει αυτό το έγκλημα. Και τι έγινε? Ουσιαστικά, αν μπείτε ξεκάθαρα με αυτή τη βιογραφία, δύο πράγματα θέλει να κάνουμε. Να συμβέσουν τον χρηστέ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να συμβέσουν τον Ποχώτη που ήταν ο εξαστή, ο οποίο πήγε με τα λεωφορεία εκεί πέρα και πρωτοστάτησε αυτόν τον αγώνα. Και ο οποίο ήταν αυτό ο οποίο πήγε εκεί πέρα και πέταγε αυτοσχέδιο σε πολιτικού κοινωνικού του Μολότοφ. Να του συμβέσουν με έναν βουλευτή, ο οποίο νίκε στα μάξι του και πήγε στι κουριέ και συμμετείχε στα επεισόδια και καλύπτει κάποιον. Αυτό θέλει να κάνουν. Αυτό ήταν αυτή η βιογραφία. Θέλω να έχουν σημαίνει τον ΣΥΡΙΖΑ στον τοίχο, να τον εκβιάζουν πολιτικά. Αυτό ήταν αυτή η βιογραφία. Και ουσιαστικά εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή όμοιροι ενός κράτους, το οποίο η κάθε κυβέρνηση κάνει τα δικά της πολιτικά παιχνίδια για τα δικά της συμφέροντα και για να αλλάζει τις καρέκλες της και για να πλουτίζουνε, για να βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή εδώ πέρα όμοιροι. Επί της ουσίας τι έγινε σε αυτή την πορεία? Σε αυτή την πορεία αυτό το οποίο έγινε είναι αυτό το οποίο ποτέ δεν πήγαινε αστυνομικός. Ποτέ κανείς αστυνομικός δεν βρεθεί εδώ πέρα και να πει δέχτηκα πολιτικές εντολές να χτυπήσω ανθρώπους. Και να πούμε κάτι άλλο για τους αστυνομικούς. Σε έρευνες οι οποίες έχουν γίνει για τους αστυνομικούς, για τους ψήφους οι οποίες υπάρχουν στα αστυνομικά τμήματα, ποια είναι τα ποσοστά τα οποία έχει χρυσή αυγή στα αστυνομικά τμήματα. Οι αστυνομικοί δεν είναι ένα πράγμα. Υπάρχουν μονάδες και μονάδες. Υπάρχει ο αστυνομικός ο οποίος συνεργάζεται κάτω στο δικαστήριο και φυλάει το δικαστήριο. Υπάρχει ο αστυνομικός ο οποίος φάνε φρουρός στο αεροδρόμιο. Υπάρχει ο αστυνομικός ο οποίος φάνε μια ζωή σε ένα γραφείο. Και υπάρχει ο αστυνομικός που είναι αυτός που πήρε στα μάτια. Ποια είναι η δουλειά αυτού που πήρε στα μάτια. Να αποκαταστήσει την τάξη. Δηλαδή τι να κάνει. Να δέρνει κόσμο. Μέχρι και συναδέλφου του έχουν βρει αυτοί οι άνθρωποι. Τα μάτια έχουν βρεθεί μέχρι στη θέση να δουν του συναδέλφου του. Έχουν βρεθεί μέχρι στη θέση να χτυπάνε ηλικιωμένου. Τι φέρνουν από στο δικαστήριο. Δέχτηκε εντολή από τον ανώτερό μου, την ανώτερο σου θα πει ότι δέχτηκα πολιτική εντολή από τον υπουργό. Και ο υπουργό σου θα πει ότι συνεδριάσαμε και είπαμε ότι πρέπει να χτυπήσουμε του συνταξιούχου. Ή ότι πρέπει να πήξουμε το σύνταγμα στα χημικά, από το οποίο έχει πεφάνει και όλο ο κόσμο. Το ονομάζουμε βακρυγόνα. Δεν είναι βακρυγόνα. Ασφυξιογόνα είναι, CS. Ασφυξιογόνα, σου προκαλεί ασφυξία, σου προκαλεί πανικό. Μπορεί να πεθάνει από αυτό το πράγμα. Γιατί φοράμε μάσκε. Ασφυξιογόνο είναι. Και γνωρίζουν και οι ίδιες υπηρεσίες τους ότι αυτοί που είναι χρόνια αφήσουν οι έρηβες, η παλιά γενιά γιατί δεν χρησιμοποιεί και χρόνια αφήσουν η αστυνομία με τα ΣΥΕΣ, το πόσο από αυτούς έχουν καταλήξει να έχουν καρκίνο. Τα ξέρουν οι ίδιες, τα πούνε. Και ουσιαστικά βρισκόμαστε, ποιος αστυνομικός δηλαδή θα έλεγε εδώ πέρα στους μάρτυρας ότι στην πορεία δεχτήκαμε πολιτική εντολή να τους διαλύσουμε γιατί φανήχτον και δεν θα είχαμε τι να τους κάνουμε εκεί πέρα. Και μπορούσαμε να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση να ξέφευγε. Ποιος θα έλεγε ότι πυροβολάγαμε σε θεία βολή, γιατί κάποιοι μπορεί να το χαίρονται κιόλας. Ή γιατί κάποιοι μπορεί να είναι υπέρμετροι της εξόριξης, ή γιατί κάποιοι μπορεί να είναι χρυσαυγίτες. Ποιος το παρεχόταν αυτό. Ποιος θα έλεγε ότι τον πυροβόλησε, το σκόπευσε και τον πυροβόλησε σε θεία βολή. Θα τον παρεχόταν αυτός κανένας εδώ. Αφού τους ακούσαμε τι λέγανε, κατασκευασμένες καταθέσεις είχαν. Και ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια πορεία, στην οποία η αστυνομία μας επιτίθεται, και πριν φτάσω σε αυτό. Θέλω να μιλήσω και να μιλήσω για τη στάση μου όσον αφορά η οποία ήταν στο κομμάτι της προανάκρισης. Ουσιαστικά σε όλη την πολιτική διαδικασία, με βάση κατασκευασμένο αποβιθικό το οποίο υπήρχε εις βάρος μου, με βάση μια πολιτική δίωξη η οποία ήταν ξεκάθαρα συγκεκριμένη εις βάρος μου, που μπορεί από τη μία να λέει ότι αυτό ήταν κακούργημα ή είναι έγκλημα, για μένα πολιτική πράξη, ουσιαστικά βρισκόμουν σε μια κατάσταση όμοιρος μιας δίωξης, όμοιρος πολιτικών παιχνιδιών κυβερνήσεων, για να σώσουν τις δικές τους πολιτικές καριέρες και τα δικά τους πολιτικά συμφέροντα και δεν ξέρω εγώ για ποιο άλλο γένος να βγάλουνε. Και ουσιαστικά η πολιτική μου υπεράσπιση η οποία ήταν σε όλη αυτή τη δικασία ήταν ότι τα αποβλητικά μέσα στα οποία υπάρχουν εις βάρος μου ότι είναι παράνομα. Τα οποία αποβλητικά μέσα η αστυνομία η ίδια κιόλας δεν πήγε καν στον κόπο να δει αν είναι γνήσια. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα βίντεο που είναι προϊόν μοντάζ. Που ήδη προφανώς το μόντεραν. Για να μην φαίνονται τα πρόσωπά τους και να μπορούν να τους βλέπουν οι υπόλοιποι διαδηλωτές, να τους αναγνωρίζουν. Και ουσιαστικά δεν μπορούν καν στη διαδικασία να καταθέσουν το αν αυτό το βίντεο είναι αξιόπιστο ή όχι για να το αναγνωρίσουμε. Κάτι άλλο για τη βιβλιογραφία που είναι πάρα πολύ λεπτό σημείο. Γίνεται συμπληρωματική κατάθεση. Όταν αναγνωρίζω τον Παπαγιάννη, όπως μας είπανε. Ο οποίος προφανώς δεν είναι αυτός. Τότε γίνεται και άλλη συμπληρωματική κατάθεση και βρίσκουν και κάποιες άλλες φωτογραφίες. Αυτές οι φωτογραφίες, αυτό το οποίο προφανώς δεν φαίνεται βιβλιογραφία, ανεβαίνουν στο διαδίκτυο το 13. Το 2013 ανεβαίνουν συμπληρωματικά φωτογραφίες στο διαδίκτυο από τον έλεγχο των λεωφορείων και τις κατεβάζει η αστυνομία. Ένα μήνα μετά αφού ανέβηκαν και τις προσέγγισε στη βιβλιογραφία. Δηλαδή, ποιος ανέβασε τυχαία το 2013 φωτογραφίες στο ίντερνετ για να έρθει η αστυνομία μετά στον πολύγυρο να τις πάρει για να βάλει κάποιους άλλους κατηγορούμενους ως άγνωστους βράστες. Για να διαμορφώσει κάπως ένα κλίμα ότι δεν είναι μόνο ο Μποχώτης, δεν θέλουμε μόνο τον Μποχώτη, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άγνωστοι δράστες, απλά δεν είμαστε ανεκανοί να τους ειδοποιήσουμε. Κάνουμε μήνυση σε σχέση με τις φωτογραφίες που υπάρχουν από τους αστυνομικούς. Προφανώς μπήκε η μήνυση στο αρχείο. Τι θα πούνε οι αστυνομικές αρχές, το να γνωρίζουν αστυνομικός. Ποιος αστυνομικός το πει αυτό. Ποιος αστυνομικός θα καταδικάσει τον άλλο αστυνομικό για ουσιαστικά σε αυτό το οποίο θέλει να καλύψει. Ουσιαστικά σε διαδικασίες που ουσιαστικά μας λένε ότι υπάρχουν πληροφοριοβότες, οι οποίοι πληροφοριοβότες μπορούν να αφήνουν καταθέσεις και για να μην τους εκθέσουν, επειδή μπορεί να είναι αντιλαμμένοι από την Ελλάδα, για να μην τους εκθέσουν πληροφοριοβότες, τους καλύπτουν και καταφέρνουν αστυνομικοί για αυτούς. Και τέτοιες διαδικασίες μιλάμε. Και ουσιαστικά τι έγινε σε αυτή την πορεία, για να φτάσουμε για την πορεία και να σας πω τόσο πολύ αυτό το οποίο θέλετε να ακούσετε. Κάποια στιγμή στην πορεία, ενώ δεχτήκαμε πλήθος επιθέσεων από την αστυνομία, και ενώ ουσιαστικά διαβηλωτές πέθανε κάτω και χτυπάγανε και έτρεχε ο κόσμος παπικόβλητος να φύγει από το βουνό, να καταφέρει να φύγει από ένα δρόμο που ήταν ασθενός, με αυτοκίνητα παρκαρισμένα, και αστυνομικούς να κυνηγάνε και να πυροβολάνε στην θεία βολή για να κάνουν σκοποβολή πάνω στους διαβηλωτές. Αυτό το οποίο κάνουν οι διαβηλωτές σε κάποια στιγμή και το οποίο εγώ βρέθηκα μπροστά, που φαίνομαι στις φωτογραφίες και φτάνω σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν έχω κάτι να κρύψω. Ούτε ήθελα να ρωτηθώ από αυτή μου τη δίωξη, ούτε ήθελα να γίνω ήρωας, ούτε ήθελα να γίνω μάρτυρας, ούτε διάσημος.
Και αυτό που καλούμε αυτή τη στιγμή εγώ να πω με αξιοπρέπεια είναι ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος είμαι στις φωτογραφίες. Ούτε κρύβομαι, ούτε φωτογραφίζω πίσω από τίποτα. Βρέθηκα κάποια στιγμή μπροστά στη διαδήλωση από τις επιφέσεις που έκανε η αστυνομία και από τον κόσμο τον οποίο έφευγε. Είχα μάσκα προς το φως προφανώς για να προστατευτώ από τα μακρυγόνα τα οποία πέφτανε. Και αυτό το οποίο έκανα είναι ουσιαστικά να πάρω ένα μπουκάλι από κάποιον που ήταν δίπλα μου και πέταγε, γιατί ήξερα τόσο τι είναι αυτό το οποίο ρίχνει και τι κάνει, που το έβλεπα, καμία έκρηξη δημιουργούσε, στρακαστούκα ήτανε, καμία έκρηξη δημιουργούσε αυτό το πράγμα, καμία φωτιά δημιουργούσε, κανένα κίνδυνο δημιουργούσε στους αστυνομικούς, ούτε καν τους πλησίαζε. Η αστυνομική από μακριά μας πυροβολούσε για να σκοποβολεί. Ο κόσμος αυτό το οποίο έκανε είναι να πετάει κάποια πράγματα για να προσπαθεί να αμυνθεί και για να φύγει από το βουνό για να μην έχει την τύχη την οποία είχε ο Τσίου, ο Κώστας Μήτρας. Και αυτό που έκανα κάποια στιγμή που βρέθηκα μπροστά όταν ο κόσμος έφυγε και έμεινα εκεί πέρα είναι να γυρίσω και να πάρω ένα μπουκάλι που αναγνώρισα το τι είναι από αυτό το οποίο έβλεπα, το οποίο δεν κινδύνευε κανένας. Αναγνώρισα την πλειοτήβα την οποία είχε πάνω, η οποία είναι αυτή η οποία παίζαμε μικρή στο χωριό μας το Πάσχα. Και για να σου πω μια ιστορία, επειδή ο παπάς στο χωριό μου είναι λίγο ιδιόμορφη φυσιογνωμία, αυτό το οποίο έκανε να γεμίζει τον Ιούδα, γιατί είναι ωραίο έθιμο το οποίο έχουν οι χριστιανοί, να καίνει τον Ιούδα, τον κρεμάνε και τον καίνε και να γιορτάζουν και να τον γεμίζουν με βαγγελικά και με χρυστικά. Ο παπάς είχε αυτή τη λόξη, ήθελε να βάζει πολλά βαγγελικά μέσα στον Ιούδα. Πυραυλάκια στο κεφάλι του να σκάνε, γουρούνες στις τσέπες, το αυτοβιγά με τα πίνα κρωμένα, και το άρεσε αυτό σαν έθιμο και όλο το χωριό μαζευόταν εκεί πέρα και το γιόρταζε το Πάσχα. Ουσιαστικά το πορπαγκάζ του είχε έρθει στο χωριό και είχε ένα πορπαγκάζ που είχε 50 κούτες με αυτό που κουκούσαμε εμείς τότε μικροί γουρούνες. Αυτά τα βεγγαλικά τα οποία υπήρχαν σε αυτά τα μπουκάλια. Είχε μία κούτα με 50, δηλαδή είχε 2.500 σκοτίδες. Αυτές τις σκοτίδες τις παίρναμε και παίζαμε όλη μέρα. Είχα σκάσει και στα χέρια μας. Ξέραμε, τις αναγνώρισαμε από το σημείο του Σίβα, ήξερα ότι κανένα κύβριο μπορούσε να καλέσει κανέναν άνθρωπο. Και τις έβλεπα από τις κοινότητες που μου είχαν γίνει βιβλωτές. Αυτό που είπα να τα πάρω και εγώ από το μπουκάλι, να το ανάψω, να το πετάξω και μετά να φύγω. Να προσπαθήσω και εγώ από τη δική μου μεριά να συμβάλλω σε αυτό που έκανε κάποιος κόσμος, ο οποίος ήταν εκεί μπροστά, να καθυστερήσει αυτή την επίθεση αστυνομίας για να μπορέσουμε να φύγουμε ζωντανοί από εκεί πάνω. Αυτό δεν το οποίο έκανα. Καμία έκρηξη δημιουργήθηκε. Δεν θεωρώ ότι μια κροτίδα η οποία θα σκάει στο χέρι κάποιου και δεν του κόβει καν το δάχτυλο, δεν του βάζει καν τον ήχη, ότι δεν μπορεί να προκαλέσει κανένα κίνδυνο. Δεν μπορούν τα βεγγαλικά τέτοιου τύπου να χαρακτηρίζονται εκρηκτικά. Δεν μπορεί να προκαλέσει έκρηξη αυτό το πράγμα. Μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο στον άνθρωπο άμα το κρατήσει το αυτί του και το χτυπήσει το αυτί, προφανώς. Όπως και τα βεγγαλικά τα οποία παίζουν τα μικρά παιδιά τα οποία είναι τα σκορβάκια, άμα το βάλει ένα παιδί μέσα στο αυτί του και ένα άλλο παιδί το τρίψει, μπορεί να το κάνει κοφό. Δεν σημαίνει ότι προκαλεί έκρηξη αυτό το βεγγαλικό το οποίο σου πάει το μικρό παιδί που παίζει και το πετάει κάτι και το σκάει. Δεν μπορεί να αφαιρεθεί εκρηκτικό αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, για να μην πω λίγο, κλείνω σε αυτό το οποίο θέλω να πω, είναι ότι ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση και σε μια συγκυρία και σε μια συνθήκη και σε ένα μέλλον το οποίο είναι άρρωστο και ευέβαιο για όλους μας. Ουσιαστικά ο άνθρωπος είναι ένα περίεργο όν, το οποίο ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνει τα τελευταία 50 με 100 χρόνια είναι διαρκώς να μιλάει για ανάπτυξη, διαρκώς για ανάπτυξη. Να φέρει να ξορίξει χρυσό, να φέρει να ξορίξει λιγνίτη, να φέρει να ξορίξει πετρέλαιο από την Ήπειρο, να φέρει να ξορίξει το πετρέλαιο και τις υδατάφρακες που υπάρχουν στο Αιγαίο. Και ουσιαστικά μιλάει για διαρκές ανάπτυξη. Ο πλανήτης είναι συγκεκριμένο πράγμα. Είναι συγκεκριμένο πράγμα ο πλανήτης Γη. Δεν γίνεται διαρκώς να πολλαπλασιαζόμαστε, να παραγόμαστε και να μιλάμε για διαρκή ανάπτυξη αυτού του πλανήτη. Δεν γίνεται συνεχώς να εξορίζουμε τους φυσικούς πλούτους, οι οποίοι παράφηκαν ισορροπία της φύσης τόσων εκατομμύριων χρόνων και εμείς μέσα 100-200 χρόνια να φέρουμε αυτά να τα εξορίξουμε για να τα εκμεταλλευτούμε εμείς σήμερα και στις αυριανές γενιές να αφήσουμε πίσω μια διαλυμένη γη και καταστραμμένο πλανήτη. Αυτό δεν είναι μια φιλοσοφική ανησυχία κάποιου οποίος είναι οικολόγος. Είναι πραγματικό πρόβλημα που μας απειλεί στο μέλλον. Δηλαδή, ουσιαστικά αυξάνονται τα όρια ηλικίας της σύνταξης 65 και φτάσουν στα 70 χρονών, όταν πέφτει ο μέσος όρος ηλικίας λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής που κάνουμε. Ο παππούς μου μπορεί να πέφτει 80 χρονών 85. Ο πατέρας μου δεν πέφτει 55 χρονών. Τους μισούς τους φίλους τους έχουμε φάψει μαζί μας, έχουν βάλει σε μεταφέρετρα. Που πέφτουν από καρκίνο, που πέφτουν από καρδιά. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής που υπάρχει αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μειώνει τα όρια ηλικίας. Και οι πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που υπάρχουν ουσιαστικά αυξάνουν τα όρια ηλικίας της εξεγόντισης. Ποιο είναι το μέλλον το οποίο έχουμε εμείς? Εμείς οι οποίοι είμαστε εγκληματίες που δεν βρέμε στον δρόμο να αγωνιζόμαστε στις απεργίες και βιβλίες οι οποίες υπήρχαν το 10 και το 12 και το Φλεβάρι και σε αυτά τα οποία συνέβαιναν. Ποια είναι αυτά τα εγκλήματα τα οποία στα δικαστήρια βρισκόμαστε να κατηγορηθούμε? Το ότι αγωνιζόμαστε για να μην πεθάνουμε 50 χρόνια από καρκίνο και για να μην ζούμε μια ζωή για να δουλεύουμε? Το ότι βρεθήκαμε στην Καλκιδική, το οποίο κάποιος ουσιαστικά δεν πήγαμε εκεί πέρα, όπως αποκαλούσαν κάποιοι ξεφυτισμένοι νυν υπουργοί και του ΣΥΡΙΖΑ, που βγαίνουν στα κανάλια να λένε και να δηλώνουν ότι υπάρχουν εισαγόμενοι αντιδικαστές, οι οποίοι πληρώνονται 50 και 100 ευρώ. Είναι ξεφυτισμένοι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κάνουν πολιτική καριέρα και λένε αυτά τα πράγματα, ότι πηγαίνουν εκεί πέρα και παίρνουν 100 ευρώ για να πάνε στα επεισόδια.
η οποία η αστυνομία ήδη με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το οποίο έκανε να είναι μαζί με τους μεταλλορύχους και να επιτίθεται μαζί τους οι ευηλωτές. Αυτό έκανε και επιτολές ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αλλάζω αυτά τα πράγματα με κυβερνήσεις, με υποτιθέμενες αριστερές κυβερνήσεις. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εγώ θεωρώ ότι ο αγώνας για τη γη και την ελευθερία, ότι αυτός ο αγώνας μπορεί να είναι μόνο δίκαιος και αναγκαίος. Δεν μπορεί να είναι ούτε άδικος, ούτε παράνομος. Και δεν μπορεί να αφαιρεθεί έγκλημα. Και κλείνω με αυτήν την προφοτέτηση.